turli mamlakat xalqlari orasida qon guruhlarining tarqalishi bir oz farq qiladi. Yevropada 44% odam A2 guruh qoniga mansubdir. Keyin tarqalishi jihatdan ikkinchi o'rinda birinchi guruh kishilar turadi. Ular 39% ni tashkil qiladi. Ikkinchi guruh qon faqatgina ikkinchi guruhni yoki 4-chi guruhni klinika demak kishilarda quyish mumkin. Agarda 3-chi guruhli odamlar quyilayotgan bo'lsa, 2-chi guruhdagi agglutinogen, ya'ni A agglutinogen guruhdagi agglutinin bilan B esa 2-chi guruhdagi agglutinin bilan reaksiyaga kirishadi. 3-chi guruhni o'ziga yoki 4-chi guruhga quyish mumkin. 4-chi guruh qonni faqat o'ziga quyish mumkin. Agar tasodifan 1-chi guruhda quyilayotgan bo'lsa, 4-chi guruh eritrotsitlardagi A va B agglutinogenlar 1-chi guruhdagi agglutininlar bilan agglutinatsiyaga uchrashib, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Eritrotsitlardagi agglutinogenlar zardobda ularni tanlovchi agglutininlar bo'lishi zarur. Masalan, agglutinogen A bilan agglutinin beta, agglutinogen B bilan, ya'ni bir nomli agglutinogen agglutinin bilan uchrashganda guch agglutinatsiyasi reaksiyasi sodir bo'ladi. Bir turga mansub hayvonlar eritrotsitlarining yopishishiga olib keluvchi qizil qon tanachalari bilan zardobi o'rtasida reaksiya iza agglutinatsiya deb ataladi. Bu to'g'risida biz yuqorida aytib o'tgan edik.